Există multe învățături binecuvântate, lecții biblice de mare valoare, o predică sau mai multe în fiecare verset. Știu că nu e prima dată când spun asta, dar asta trebuie spus de fiecare dată când citim cuvântul Domnului. El este atât de bogat, este inepuizabil. Haideți în această seară să mergem așa pe firul versetelor în desfășurarea lor și să vedem câteva idei esențiale pentru noi. În primul rând, din versetul 1, vedem scris aici și subliniat și în alte părți din Scriptură că viața noastră este înregistrată înaintea lui Dumnezeu. Faptele noastre, acțiunile, vorbele noastre chiar, odată ce se înfăptuiesc, nu-și pierd pomenirea sau amintirea. Asta, pe de-o parte, aduce mângăiere și confort. Să știi că binele făcut, faptele făcute în neprihănire, nu se uită. Nu-și pierd amintirea. Dar, pe de altă parte, ne face să intrăm la idei. Că nici relele nu se uită. Nici neascultarea. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier. Cu un vârf de diamant este săpat pe tabla inimii lor și pe coarnele altarelor lor. Aici este vorba de o înscriere a păcatului pe inima omului. Ceea ce se spune aici este că cel care păcătuiește iubește păcatul lui. Îl scuză, îl justifică, caută să-l îndreptățească, dar se complace în el și nu vrea să se dezică de el. Numai că ceea ce face omul când hotărăște să n-asculte de Dumnezeu, nu stă înscris numai pe inima lui, ci se mai înscrie și altundeva, și în cartea Apocalipsei, când se vorbește de judecată, se spune că niște cărți au fost deschise și cei morți au fost judecați după lucrurile scrise în acele cărți. Răul pe care cineva îl săvârșește, păcatele lui, fără de legile lui, pot scăpa de justiția umană. Oamenii răi, hoții, criminalii, bandiții, pot să înșele poliția sau sistemul de justiție într-o țară. Dar există o justiție supremă. Există o zi a tuturor socotelilor. Cum spunea într-o poezie, în poezia Triumful Așteptării, Alexandru Blahuță, că este o dreptate și trebuie să vie. Foarte mulți exegeți ai Bibliei văd în tabloul acela, atât în Isaia prezentat și preluat oarecum de Ioan, că orice vale va fi înălțată și orice deal va fi coborât. Văd un tablou al dreptății finale, al justiției finale absolute a lui Dumnezeu. Lucrurile înalte și lucrurile joase, cele mari și cele mici, toate vor fi aduse la un nivel. Dreptatea lui Dumnezeu va scoate la iveală lucrurile ascunse ale oamenilor. Lucrurile ascunse în inimă, lucrurile care nu se pot citi pe fața lor, uneori păcatul se citește chiar și pe fața oamenilor, nu se pot citi în acțiunile lor, lucruri care nu se trădează în vorbe, dar Dumnezeu nu trebuie să se uite la fața omului, El pătrunde în inimă. Cred că ar trebui pentru fiecare om care citește Biblia, atât ca ideea aceasta să-l facă efectiv să cugete. Eu am uitat ce am făcut acum un an, de multe ori am subliniat faptul că mulți psihologi și psihiatri spun că uităm 90% din răul sau relele pe care le facem. Ne place să uităm, asta e adevărul. Ne place să uităm ce nu ne place din viața noastră, dar undeva rămâne. Dacă omul nu se pocăiește, nu se întoarce la Dumnezeu, nu-i născut din nou prin Duhul Sfânt, nu începe o viață nouă, faptele lui rămân scrise în acele cărți ale morților. Și omul va fi judecat în ziua de apoi după tot ce e scris acolo, până în detaliu, și acolo e scris și ce a uitat omul. Dacă a făcut, e scris. Vreau însă să vedeți că nu numai cele rele se scriu, cele bune se notifică. Efortul omului în bine, credincioșia lui, suspinul lui, jertfa lui, sacrificiul lui, lacrimile credinciosului, nu sunt uitate. Mulțumirea lui, lauda, recunoștința, dăruirea, nu sunt uitate. În Maleahi, în capitolul 3, dar nu numai, și alte părți din Biblie, dar foarte elocvent în Maleahi 3:16. Atunci și cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Vedeți, noi uităm și mult din binele care îl face, deși binele ne place să-l ținem minte. Dar Domnul nu uită. Asta avem în multe părți în Biblie. Când se vorbește de judecata viitoare, în Matei 24, de pildă. Celor credincioși, copilor lui Dumnezeu, li se aduce aminte, li se spune, veniți, intrați în împărăția și în moștenirea care v-a fost pregătită și care e a voastră. Că am fost bolnav, am fost flămând, am fost sărac și mi-ați împlinit nevoile. M-ați hrănit, m-ați îmbrăcat, mi-ați tâmpărat setea, ați venit la mine la închisoare, ați fost la mine în spital, etc., etc. Și se pare că cei credincioși, cei neprihăniți, au, cum spune americanul, hard time să-și aducă aminte, să realizeze, Doamne, când te-am văzut noi pe tine și când te-am făcut noi ție așa ceva? Și Domnul le spune, știi, de câte ori ați făcut, unii dintre cei mai neînsemnați frații ai mei mi-ați făcut mie. Ați uitat, nu mai țineți minte, dar dacă ați făcut, nu se uită. Foarte interesant. E foarte interesant. Să uiți de bine. Să nu-ți mai aduci aminte de el. Și totuși undeva într-un cont să adune dobândă, să adune răsplată. Și într-o zi să ți se spună, știi, n-ai făcut pentru cutare sau cutare. Pentru mine ai făcut. E frumos. În același timp e și o avertizare. Și una și alta se înscrie. Și una și alta se înscrie. Aduc aminte că am stat de vorbă cu frați, păstori, colegi în slujire și unii mi-au povestit și au zis și unii au și făcut experimentul ăsta. Dacă vrei să ai o adunare generală liniștită într-o biserică mai turbulentă, zice, totul este să obții consensul adunării generale să se filmeze cu videocamera. În mod normal, se fac procese verbale. Dar dacă biserica e de acord, să se filmeze tot adunarea generală. Vreau să se pun până la sfârșit și o să vezi, zice că frații că iau cuvântul sunt mult mai rezervați. Sunt mai pocăiți, zicea cineva. Și să știți că așa e. Că ideea că te filmează și că după aia te vezi și te vezi cum nu vrei să te vezi, te văd și alții, chiar dacă tot ai în inimă, da, ori nu lași să iasă afară, ori mai cenzurezi un pic. Dar un lucru este clar. Cu proces verbal, fără proces verbal, cu videocameră, fără videocameră, cu aparat de fotografiat, fără aparat de fotografiat, noi suntem în atenția lui Dumnezeu. Și binele și răul înfăptuit de noi, sfințenia, neprihănirea sau păcătoșenia, ascultarea sau răzvrătirea, nu-și pierd amintirea. Ne vom întâlni cu ele. Foarte mult vorbește Biblia pe tema asta. De pildă spune că faptele unora merg înaintea lor și altele vin după el. Spune, ferice de cei care mor în Domnul, faptele îi urmează, le aduc o recompensă. E fascinant că istoria vieții noastre, în detalii, chiar în lucruri mici, e ceva ce se păstrează. Asta ar trebui, pe de o parte, să ne prevină, să ne facă să fim serioși, să avem o frică sfântă și, pe de altă parte, să fim bucuroși și mulțumitor înaintea Domnului. În două versete se vorbește despre om care odată este numit că e blestemat și odată că e binecuvântat. Uitați, cine spune Ieremia că e blestemat și cine spune el că e binecuvântat? Așa vorbește Domnul și când spun că spune Ieremia, Ieremia de fapt doar reproduce cuvintele Domnului. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om. care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Cum înțelegem această afirmație a Dumnezeului nostru? Trebuie ca eu să nu cred nimic din ce voi îmi spuneți și voi să nu credeți nimic din ce eu vă spun? Și dacă un frate îți promite ceva să nu-l crezi, că zice să te încrezi în el, frați și surori, cuvântul Domnului în acest context nu vorbește despre a nu avea încredere unul în cuvântul celuilalt. Ca și credincioși, mai ales, noi trebuie să avem și putem, și e ceva rău cu noi dacă nu putem avea încredere unul între altul. Deci Biblia zice, cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu. Deci dacă fratele meu de credință din biserică îmi spune, da, așa-i, frate, eu pot să cred da. Dacă îmi spune că nu, atunci eu cred că nu. Dacă îmi spune și da și nu, atunci nu mai știu să mai cred, nu cred nimic, dar în principiu este ok să te încrezi când un frate spune da sau nu. Să o iei așa cum ți-o spune. Biblia nu zice că asta să nu crezi. Daul aproape lui tău sau nu lui. Mai ales când e vorba de un credincios. Aici este vorba de încrederea în oameni pentru mântuire. Și de fapt versetul chiar se explică de oarecum de la sine. Blestemat să fie omul care se încrede în om, apoi care se sprijinește pe omul muritor și își abate inima de la Domn. Nu ne putem bizui pentru mântuirea noastră și pentru veșnicia noastră pe nimeni. Nici pe patriarh, nici pe un episcop, nici pe un cardinal, nici pe papa de la Roma, nici pe păstor. Nu el ne mântuiește. El este slujitorul lui Dumnezeu, este slujitorul bisericii. Un evanghelist este slujitorul lui Dumnezeu, slujitorul cuvântului, prin slujba propovăduirii, prin slujba unui evanghelist, am auzit Evanghelia, am fost confruntați cu Evanghelia, e importantă, Biblia zice, cum vor crede dacă nu este propovăduitor, dar nu propovăduitorul ne mântuiește, ci cel propovăduit, noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit. Cel care mântuiește nu-i propovăduitorul, fie el oricine ar fi acest propovăduitor. El poate să merite de plină noastră apreciere, stimă și considerație pentru slujba care o face și se cuvine să o acordăm. Dar cel ce mântuiește este Domnul. Mântuirea vine de la Domnul. Dumnezeu e mântuitorul nostru. Și imediat în versetul 7 se zice, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Nu e niciun păcat dacă ai nevoie de $100 să te încrezi că fratele tău, dacă îi cere ajutor, să te împrumut. Aici e vorba de încrederea în Dumnezeu, respectiv încrederea în oameni, în ce privește mântuirea. Uitați cum este omul care se încrede în Domnul, cum este el binecuvântat. Este asemănat cu un pom sădit lângă ape. Și apele sau apa aceasta nu este altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu-și bazează credința pe cuvântul lui Dumnezeu și o bazează pe învățătura unui om, asta auzi pe mulți, zice, eu am primit credința sau bucăința prin predica fratelui cutare. Dar apoi, zice, am văzut că fratele a fost și el slab în credință și m-am poticnit. Credința mea nu-i zidită nici pe nisip, nici pe oameni, ci pe cuvântul lui Dumnezeu. Când cineva își pune nădejdea în Dumnezeu și nu într-un om, atunci Scriptura zice că și în anul secetei el este verde. El aduce rod. E adevărat că un slujitor sau un lider, un păstor sau un predicator poate să facă o diferență. Dar încrederea trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul dătător de viață, este această apă vie. Uneori ne punem încrederea în sentimentele noastre. De pildă ne credem buni, ne simțim drepți, ne simțim sfinți. Asta nu uneori ajută la ceva și de multe ori n-ajută la nimic. De pildă, spun, mă simt rău. Nu rău în sensul de bolnav, rău așa, rău. Știi ceva? Când te simți că ești rău, poate că nu ești chiar așa de rău. Că măcar te simți că ești rău. Dar gândește-te cât de rău și de păcătos ești, când nici nu știi că ești rău și nu te simți că ești rău și ești păcătos, dar ești și mai rău. Dar în momentul în care eu mă încred în inima mea sau în simțirile mele, știi, inima îmi spune uneori, tu ești bun. Tu nu ești chiar așa de rău ca alții. Tu ești în regulă. Și uneori chiar găsim versete biblice, că dacă Duhul sau cugetul sau conștiința nu ne mustră, e ok. Ei, depinde de cuget. Și depinde de Duh, că pe unii nu-i mustră niciodată, orice ar face. Înseamnă că e în regulă orice ar face? Nu. O conștiință sensibilizată de Duhul Sfânt, un cuget care se adapă, care trage din apele Scripturii, o asemenea conștiință e vigilentă și te mustră. Când faci păcatul, te mustră, ai un sentiment de vinovăție, nu poți să dormi, ai vise, ai coșmarul. Dar nu înseamnă că dacă faci păcatul și dormi ca un prunc scaldat, nu-i vorba în România, nu-i păcat. Că te mustră cugetul sau nu te mustră păcatul, e tot păcat. Inima, să știi, nu face păcatul să fie sfânt și sfințenia păcat. Asta uneori te poate înșela. Și la asta se referă Ieremia 17:9. Inima e nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. De pildă, inima ta îți dă ție dreptate întotdeauna. Ai o contradicție cu oricine, tu ai dreptate. Dar și eu am dreptate. Fiecare avem dreptate. La care dintre noi nu-i dă dreptate inima lui? Păi inima mea nu o să-ți dă dreptate ție. Inima mea îmi dă dreptate mie. Bine, dar și inima ta dă dreptate cui? Tot ție îți dă. De aceea inima e nespus de înșelătoare. Ea te seduce. Ea te păcălește. De aceea inima și simțămintele nu pot trece peste cuvânt. Fie că e vorba de una, fie că e vorba de alta. Uneori poți să simți că ești disperat, că ești pierdut. Asta e adevărul. Dacă tu ești un credincios, nu ești pierdut niciodată. Dacă tu ești un credincios sincer și un credincios serios. Uneori inima poate să spună și diavolul se poate folosi de fluiditatea asta a simțirilor inimii. Uneori îți poate spune, știi tu sigur că ești mântuit? Uite și tu faci, ai greșit, ai crezut la examenul ăla, la ispita aia, la proba aia. Se spune că Luther a avut așa o luptă a inimii odată. Și că diavolul s-a folosit, de fapt, de slăbiciunea inimii lui, de sensibilitatea inimii lui și i-a arătat o serie de lucruri din viața lui, unde el a făcut greșeli. Și să știți că oamenii mari fac greșeli mari. De pildă, când a fost răscoala țăranilor în Germania, în principatele germane, Luther, pentru că a avut parte de suportul prinților protestanți, a zis, e ok să folosiți forța împotriva lor, că se răscoală împotriva ordinii. Și atunci nobilii germani au înăbușit pe țărani în sânge. Au înăbușit răscoala. Și Luther s-a gândit și s-a simțit vinovat de asta. Și diavolul a venit la el și i-a dus așa câte una, câte alta și așa s-a simțit Luther de nenorocit și de necăjit și de amărât și fără de valoare înaintea lui Dumnezeu că inima i-a spus că el nu mai bun de nimic. Și când diavolul părea să câștige biruința în sufletul și în lupta lăuntrică și în lupta inimii lui Luther, el a lăsat inima în pace și a apelat la cuvânt și a zis, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mă curățește de orice păcat. O, dar e adevărat că păcatele se scriu, dar tot de așa de adevărat că se șterg. La toată lumea, nu la toată lumea. La cine? La cei care se pocăiesc și nu mai le fac. Zic celui rău, am văzut unul de mult. Am să te nimicesc, dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui, îmi pare rău, zice Dumnezeu, și de rău care voiam să-l fac și îl creditez cu neprihănire. Cuvântul lui Dumnezeu, pentru adevăratul credincios, precede și judecata inimii și chiar și a rațiunii. Pentru că să știți că și rațiunea are falimentele ei. Noi trăim într-o societate și într-o cultură în care rațiunea e un fel de Dumnezeu, idolatrizăm rațiunea. Spunem noi, asta e rațional, înseamnă că e drept, e ok. E irațional, înseamnă că e fals. Am spus odată într-o predică un exemplu despre o englezoaică misionară în Africa, cu mai multe decenii în urmă. Și femeia asta căuta să povestească celor din trib, femeilor din trib, că în Europa și respectiv în Anglia sunt mașini. Mă, mașina e cu motor, cu benzină, nu? Toți știm cum nu trebuie explicat. Dar gândiți-vă că în tribul acela, în sălbăticie, acei indigeni n-au văzut alți oameni, n-au văzut altă cultură, ci doar pe acești misionari englezi. Și s-a gândit misionara să povestească, că ele și-au povestit și femeile au zis, spune-ne ceva din țara ta. Și a spus una, a spus alta și la un moment dat i-a venit să vorbească despre mașini. Și a zis, Cum să spun ce e o mașină la cineva care n-a văzut în viața lui mașină? Și a zis, uite, la noi în țară, trăsurile merg fără să fie trase de cai. Și toate femeile din trib râdeau și ziceau, mișnoasa. Pentru că după rațiune, pentru ei, era irațional. Cum adică să meargă o trăsură fără cai? Toată lumea știe că trebuie o pereche de cai. Are rațiunea, are falimentele ei. Inima are falimentele ei. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. De-aia spuneam că uneori prorocii, spuneam nu de mult într-o predică, prorocii câteodată erau și ei contrariați de ceea ce le se spunea să spună. Dar pentru că erau credincioși, duceau mesajul. Și apoi cercetau ei să vadă când, ce și cum se va împlini. Dar nu-și permiteau să-l modifice. Îl dădeau așa cum le era dat. Inima te poate înșela, mintea te poate înșela. De multe ori v-am spus unele exemple în predică despre un frate, un prieten al meu, medic psihiatru. El când vorbea de minte și beseria lui mintea, zicea, mintea care te minte. Mintea care te minte. Și câteodată cu cât e mai deștept un om și mintea lui mai deșteaptă, îl minte mai mult. Și îl minte mai tare. Și spune că nu este Dumnezeu și caută chiar să aducă argumente și mintea îl minte. Și omul zice, cred. Inima de minte. Cuvântul lui Dumnezeu nu dezamăgește. Rămâne în veac. Nu este și într-un fel și într-altul. Nu este o fluctuație. De aceea cine se încrede în Domnul îi verde și danul secete. Adică vine greutate peste el, vine necas sau bucurie sau binecuvântare, orice ar veni, el are rădăcinile adânci în cuvânt și nădejdea lui este în Domnul. Nu în simțiri, nu în experiențe, ci în cuvântul lui Dumnezeu care rămâne. O soră în România s-a dus la păstor și i-a zis, frate păstor, mă chinui amintirea păcatelor care le-am făcut. Înainte să mă pocăiesc ea. Am făcut păcate mari. Și păstorul îi spune, da, uite, dacă te-ai pocăi de ele, Dumnezeu promite că le uită. Și femeia care asculta mai mult de inimă ca de cuvânt, cu bună inimă, cu sinceritate, zice, da, frate, dar cum să le uite Dumnezeu dacă nu le pot uita eu? Tu poți să nu le uiți, foarte bine. Dar dacă Dumnezeu spune că El le uită, tu trebuie să crezi că El le uită și să te duci înainte pe calea credinței. Doamne, nădejdea lui Israel, Dumnezeu este nădejdea poporului răscumpărat. Multe ori noi ne credem în oameni, în cunoștințe, în noi înșine, mai ales mișcarea care există astăzi în America foarte populară, New Age Movement, vorbește de God that's within, Dumnezeu care e în tine. Și zice că fiecare om e un fel de Dumnezeu. Tu ești cineva. Te poți încrede în tine, în nădejdea, nădejdea ta e în tine. Numai să te uiți în lăuntrul tău și să găsești resursele. Noi știm că resursele vin de la Dumnezeu. Îmi ridic ochii spre munți și omului Dumnezeu. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul Dumnezeu. Nici din inima mea, nici din înțelepciunea mea, nici de la prietenii mei, nici din resursele mele. Doamne, nădejdea lui Israel. Nădejdea credinciosului este Dumnezeu. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă Tu și voi fi mântuit, căci Tu ești slava mea. Observați că tot accentul care aici pe Dumnezeu. Ieremia spune, Doamne, Tu vindecă-mă, Tu mântuiește-mă, Tu ești slava mea. Tot meritul, tot creditul, toată cinstea de lui Dumnezeu. El nu zice, pentru că sunt proroc, pentru că am slujit pe Dumnezeu, pentru că am suferit și săracul chiar că a suferit. Pentru că m-au aruncat în groapă, pentru că m-au bătut, pentru că... Nimic nu spune din toate astea, ci spune, pentru că Tu ești Domnul meu, Tu ești nădejdea mea, Tu ești slava mea, Tu mă mântuiești. Adevăratul credincios dă credit lui Dumnezeu pentru mântuirea lui. Unii oameni înțeleg foarte greu pe credincioși și calviniști. Dar ce-i foarte pozitiv la credincioși și calviniști e că ei nu vor să ia credit nici măcar pentru faptul că au crezut. Și ei zic, și faptul că am crezut nu mi se datorează mie, ci tot un har a Domnului, a lui să fie slav. Să știți că este mare lucru. Câteodată mie îmi place să iau măcar credit, Doamne, dacă nimic n-am eu niciun merit, niciun punct, măcar atâta să-mi rămână, că îți mântuit pentru că am crezut eu. Dar credincioșii calviniști sunt în stare să renunțe și la punctul ăsta și să zică, știi ceva? Am crezut, dar de-aia am crezut că tu mi-ai dat să crezi. E fantastic. Cât credit pot da unii oameni lui Dumnezeu? Unii oameni, dacă au pâine, văd că le-a dat Dumnezeu. Dacă au casă, văd că le-a dat Dumnezeu. Dacă au haine, văd că le-a dat Dumnezeu. Dacă au sănătate, văd că le-a dat Dumnezeu. Dacă sunt mântuiți, văd că i-a mântuit Dumnezeu. Și unii oameni, orice le-a făcut Dumnezeu, nu văd nimic și nu vor să vadă nimic și nu vor să recunoască nimic. Ieremia pune tot meritul și creditul pe Dumnezeu, pentru el. Tu, Doamne, mântuiește-mă. Tu ești slava mea, ești salvarea mea. Paragraful 2, la care l-am citit, ne arată cum îi vorbește Dumnezeu la Ieremia prin ceea ce numeam de multe ori un tipar profetic. Dumnezeu vrea ca Ieremia să vadă ceva întâi, să învețe ceva, să vadă scena asta cu olarul care lucră la roată și după ce o să vadă, Dumnezeu are să-i vorbească pentru că el va fi pregătit să înțeleagă. Acum, haideți să fim cinstiți așa cu noi înșine. Când citești aici, în capitolul 18, parcă îți vine să zici, Doamne, ce-i cu excursia asta? Parcă e o excursie de studii. Îl trimis pe Ieremia de aici, acolo, să meargă în atelierul olarului, să vadă cum îl învârte roata cu lutul. Tot ce i-ai spus tu acolo, nu puteai să-i spui înainte? O, da! Dar poate că Ieremia nu pricepea la fel de bine. Dumnezeu a socotit că e bine ca Ieremia să vadă cum olarul ia lutul, cum îl plămădește, cum lutul ăsta nu se lasă plămădit, cum nu iese din lut ce vrea olarul și cum olarul frământă înapoi și face altceva. Vedeți voi, ce înseamnă asta? Că în viață Dumnezeu ne-ar putea doar ține predici și ne ține predici. Cel puțin trei pe săptămână dacă vine să le ascultăm. Dar chiar dacă nu ne ține trei pe săptămână, una tot se întâmplă să o prindem. Știi ceva? Una e că tot ni se spune în biserică, deși ni se spune bine și drept, că ne trece Dumnezeu prin niște situații. Altfel percepem. Poți să predice fratele Levi și fratele Pavel câte predici vor ei despre faptul că, măi fraților, mă, dacă nu pentru altceva, mă, pentru sănătate, trebuie mulțumim lui Dumnezeu. Dacă le spui fraților, pentru că puteți umbla, mulțumesc lui Dumnezeu, frații zic, băi, păstorul nu a avut vreme să-și pregătească predica. Și dacă nu a avut vreme, acum, uite, ne povestește despre că să mulțumim Domnului că putem umbla. Dacă vii cu cârgele la biserică, ca Mihai, să zicem așa, să știi, nici nu mai trebuie predica aia. Vine de la sine. Dacă spune păstorul, sau spune fratele Pavel într-o predică, pentru că aminte și realmente am fost cercetat, zice, deschid ușa de la frigider, pică de acolo de pe raft, că e plin și eu tot mă vaiet că ce să mănânc, nu am de mâncare. Sau așa. Și parcă așa la prima fază zici, fratele Pavel, că atâta cărți de filozofie o citit, nu putea să ne spună o poveste din cu Voltaire sau ceva, ce i-a spus de frigider? E, dar știi, când chiar te duci la frigider, când îl vezi plin, poate că nu-ți vorbește Domnul. Dar gândește-te cum ar fi să-l vezi gol. Sau cum a fost când nici măcar n-ai avut frigider. A fost o vreme când n-ai avut frigider. Cel puțin în copilărie. Sau cum zicea un frate la Zalău, la care mergeam și ce-mi plăcea la el, totdeauna avea apă rece în frigider, în sticlă de lapte, de acelea care erau groase și amperezi, avea 4-5 sticle cu apă, sticle de lapte, dar cu apă, și nimic altceva în frigider. Credeam că mai avea, dar mai rar. Și îl întrebam dacă are apă rece. Știam că le este de apă rece, de apă foarte rece. Și el zicea, ce mă mai întreb? Nu știi că la mine de unei apă rece? Eu numai de aia am frigider ca să îmbrăcesc apa. Câte carne cumpăra pe vremea aceea, când se putea cumpăra, o gătea odată, de la o zi la alta. Mergea și stătea la coadă și ea stătea la coadă. Că doar nu s-a uitat că v-ați mai descurcat, că ne-am mai descurcat. Aia e altă treabă. Dar atunci când te uitai la frigiderul gol, este un frate care a predicat la noi, Ardelean Cornel, e păstor în British Columbia. Când era la Șimleu Silvaniei, am locuit în garsoniera lui o vreme. I s-a stricat frigiderul. Și s-a gândit că n-ar o să-l repare, că n-avea ce pune în el. Și mi-aduc aminte că în frigiderul ăla puneam roșii, era vara, nu erau chiar coapte. Și îl lăsam deschis și roșii se coceau într-o zi. Dacă îi spui în american că ai folosit un frigider să coci roșii în el, ei nu poate să priceapă. Dar de aia nici nu poate să mulțumească pentru belșugul care îl are, așa cum poate mulțumi un om care nu-l are, când el dă Dumnezeu. Vedeți, de aceea ducându-l într-o anume situație, văzându-l pe olar lucrând, Ieremia e pregătit ca să recepteze mesajul, să-l înțeleagă, să-l accepte. Un credincios adevărat caută să găsească un sens în tot ce se întâmplă. Dacă e binecuvântat de Dumnezeu, el caută să vadă care e înțelesul. Oare de ce mă binecuvântează Dumnezeu așa de mult? Dacă este mustrat de Dumnezeu, el caută să vadă de ce îl mustră Dumnezeu. Dacă e pedepsit de Dumnezeu un credincios, caută să vadă de ce e pedepsit. El înțelege și în pedeapsa lui Dumnezeu sau în mustrarea lui Dumnezeu dragostea lui Dumnezeu, dar caută să vadă în situații limită, de un fel sau de altul, că atunci putem să înțelegem. După ce Ieremia petrece un timp și vede ce se întâmplă cu olarul, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel? Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Omul în mândria lui, câteodată intră așa într-o discuție cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu putea din aceeași frământătură, ca olarul, în care a făcut un om ca tine și ca mine, la care a dat rațiune, în care a insuflat un suflet, în care a pus o inimă, simțire, intelect, etc., putea să facă un crocodil. Cum te-ai fi simțit să fii crocodil? Eram în Zalău și copiii la grupe aveau tot așa de cântece pentru copii. Și una dintre cântecele lor era cam așa, că dacă aș fi un hipopotam, ce aș fi făcut? Dacă aș fi fost un crocodil, ce aș fi făcut? Și poetul așa pentru copii a căutat să spună că, știi, adevăratul credincios tot ar fi făcut ceva. Zice, hipopotamul spune la un moment dat și l-aș fi lăutat pe Dumnezeu că-s titan. Ei, m-a făcut mare. Ei, bine și asta. N-a dat mine, mi-a dat sănătate, etc. Adevăratul credincios nu știa ca un merit că el este cine este. El zice, Dumnezeu s-a îndurat să facă ceva din mine. De altfel, să știți, învățătura asta e consistentă cu restul Bibliei. Că își spune Dumnezeu, a fost buna lui plăcere să facă din noi niște vase ale îndurării. Dumnezeu a făcut din noi niște vase de care să se îndure. După cum Dumnezeu a făcut și vase ale mâniei. Poate că e greu de înghițit, de mestecat învățătura asta. Dar așa este. Biblia zice că Dumnezeu face toate cu un scop. Pe cel rău știți cu ce scop îl face. Îndrăzion în lărucirii. Cum e asta exact? Deci nu mă întrebați. Eu cred că așa e. Filozofia aia, că filozofia aia altă, Dumnezeu putea să facă din fiecare din noi orice. Din frământătura aceea poate să facă olarul ce vrea el. Un vas în care se pune parfum sau un vas în care se pune petrol. Meritul sau decizia aparține olarului, suveranitatea lui. Și asta vrea să-l învețe Dumnezeu pe Ieremia. Hei, Ieremia, eu sunt suveran. Voi ziceți că fac ce vor, voi ziceți că faceți ce vreți. Voi faceți ce puteți. Numai Dumnezeu face ce vrea. Nimeni și nimeni nu poate face ce vrea. Numai Dumnezeu face ce vrea. Când a murit unul din regii Franței, episcopul Massion, îi spunea parcă Ludovic cel Mare, și a început predica strigând în catedrală, numai Dumnezeu e mare! Asta a fost întrucerea predicii, un strigăt puternic, numai Dumnezeu e mare! Știți că așa e? Numai Dumnezeu face ce vrea. Ceilalți oameni fac ce pot. Orică-s mai mici, orică-s mai mari. Depinde împrejurări. Depinde de circumstanțe. Poate să fie președintele Americii, să știți. O, de câte ori nu face el săracul ce vrea el. Poate că de mai multe ori faci tu ce vrei tu decât președintele Americii sau primarul New Yorkului. Ai putea la școală când vrei, te duci când vrei, dacă vrei să vii la biserică, vii, dacă nu vrei, nu vii. Într-o vinere vii, într-o alta nu vii. Dar știi, ia să nu meargă președintele când trebuie să dea un speech la senat, să nu se prezinte, să zic că vreau să stau să beau o cafea. O, să vezi ce se întâmplă. Numai Dumnezeu poate să facă ce vrea. Nimeni, spune Biblia, nu poate sta împotriva lui să zică, ce faci? De ce faci asta? Sigur că Dumnezeu face toate după bună plăcerea voiei lui, după caracterul lui, după sfințenia lui, după dreptatea lui, după dragostea lui. Dar o învățătură care n-ar trebui să fie greu de mestecat pentru credincioșii ăștia este suveranitatea lui Dumnezeu. E adevărat că noi suntem niște baptiști democrați. De multe ori am auzit, mai ales, ca la New York, când am venit la New York aici la început, n-am auzit nicăieri. E democrație, frate, e democrație, biserică e democrație. În biserica noastră e democrație. Câtă vrem. Și de care vrem, și cum vrem. În biserica lui Hristos nu e democrație. În biserica lui Hristos, Hristos e împărat și monarhie. Și dacă vreți să fie o Constituție, Constituția e Biblia, nu-i votul majorității. Dumnezeu e suveran. A fost în Vechiul Testament, e și în Noul Testament. A fost înainte de facerea lumii și va fi și după terminarea lumii. Zice Moise, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Episodul acesta cu vasul olarului, pentru mine e fascinant, vă spun de ori de câte ori îl citesc. Pentru că eu cred că Dumnezeu putea să facă în ceea ce sunt eu, orice altceva. O cântare frumoasă care mie îmi place, cântarea este de nuanță absolut calvinistă, dar cântarea este așa. Și dacă am grai și nu muget, și dacă am harul să cuget, o, Doamne, așa ai vrut Tu. Pot să vorbesc, am minte, gândesc, am intelect, sunt om, sunt coroana creației Dumnezeu. Puteam să fie o piatră, o stâncă, nu un vorbe spiritual. Puteam să fim o bucată de piatră într-un munte. Se poate plânge piatra sau floarea că de ce nu-s eu om? Nu se poate. Dar dacă nu se plânge ursul că de ce nu-i om? De ce nu laudă omul pe Dumnezeu pentru că e om? Să știi cât de rău ți-ar merge și numai pentru că ești om. Se merge să-l laudă. Pentru că ți-a făcut parte de mântuire, se merită să-L auzi. Pentru că te binecuvintează în fiecare zi, se merită să-L auzi. În vremuri foarte grele, și cu ideea asta vreau să închei, în vremuri foarte grele, Ieremia, am avut ultima vreme din Isaia și am rămas un pic blocat, se pare că repet, Ieremia vine și le îl prezintă oamenilor pe Dumnezeu. Israele, Dumnezeu e nădejdea ta. Israele, numai la Dumnezeu este nădejde. Israele, numai la Dumnezeu este mântuire. Israele, numai la Dumnezeu vin binecuvântările. Și credeți voi că au primit ei de bine asta? Nu, pentru că inima le înșală pe om și mintea îl minte. Uite ce spun ei în versetul 18. Atunci ei au zis, veniți să urzim rele împotriva lui Ieremia. Nu le plăcea ce le spunea Ieremia, dar le spunea ce dea Dumnezeu, că Ieremia le-ar fi spus numai congratulations și felicitări. Dar Dumnezeu n-avea de ce să-i felicite. Și zice, veni să urzim rele împotriva lui Ieremia, căci doar nu va pieri legea din lipsă de preoți. Poate fi oricând altul în locul lui Ieremia. Dar numai că nu Israelul ridica prorocii, ci Dumnezeu ridica prorocii în Israel. Asta n-a înțeles poporul lui Dumnezeu. Când nu-i plăcea de un proroc, îl omora. Domnul Hristos chiar zice, pe care din proroși n-au omorât părinții voștri sau n-au prigonit. Voi recunoașteți că sunteți fiii celor care au prigonit pe proroci. Numai că Dumnezeu îi ridică pe proroci. Nu îi ridică mulțimea. Căci doar nu va pieri legea din lipsă de preot. Și dacă nu se predice fratele Babi sau fratele Lepsa, o să predice altcineva. Totdeauna o să fie cineva care o să predice. Bineînțeles că da. Doar nu o să piară legea din lipsă de preoți. Numai că interesant este că Dumnezeu a avut Ieremia, n-a avut 100 în vremea aceea. De-a lungul istoriei a avut 1000, poate. Nici sfatul din lipsă de înțelepciune, nici cuvântul din lipsă de proroci. Cuvântul nu pierde, dar depinde cum e transmis. Depinde cum e propovăduit. Și când mă refer la depinde, cum mă refer la stilistica predicatorului, ci la integritatea predicii, la cum stă predicatorul lui de cuvânt, la cum nu schimbă cuvântul după oameni, ci caută să schimbă pe oameni după cuvânt. Un predicator a fost o dată întrebat, ce-i cel mai greu în slujba de predicator, de păstor? Ce te dezamăgește cel mai mult? Și el a spus, să spui oamenilor cuvântul lui Dumnezeu și să observi așa de puțină schimbare în ei, Nu în oameni de afară, în cei care cred. Știți gluma aceea în care un predicator duminică după duminică predică aceeași predică? E o anecdotă, dar nu știu dacă s-a întâmplat. Și când odată îl iau la comitet, frate, și zic, mă frate, tu nu poți pregăti altă predică. Pastorul zice, bă, eu mai am 10 pregătite, dar încă n-ați împlinit-o nici pe asta. Ieremia a fost un proroc care a venit mereu cu cuvântul, mereu cu cuvântul și n-au vrut să împlinească. Și atunci spun ei, haidem să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Vedeți, în mod deliberat, poporul refuză cuvântul Dumnezeu prin proroc și își dau dreptate unii altuia. Și inima, să știți că le-a dat dreptate, mintea le-a dat dreptate și ei unii la alții și-au dat dreptate. Și tot a fost greșit. Singurul care are dreptate și dreptatea care rămâne până la urmă este dreptatea cuvântului lui Dumnezeu. Dreptatea inimii te poate păcăli, dreptatea minții te minte și dreptatea care se dau oamenii te înșală. Numai Domnul este drept și rămâne drept pe veci de veci. Și Ieremia îl proslăvește pe Domnul spunând, tu m-ai mântuit, tu m-ai vindecat, tu m-ai chemat, tu ești nădejdea mea, tu ești slava mea. Când și noi vom fi în stare și cred că progresăm în direcția asta, să punem tot credul pe Dumnezeu. Să știți că atunci progresul nostru este marcant și este vizibil. Câte vreme vrem să luăm noi credit, suntem foarte mici. Când dăm lui Dumnezeu credit pentru tot ce e bun în viața noastră, când spunem, Doamne, a Ta să fie slava, numai Ta e slava, atunci de fapt urcăm pe treptele credinței. Și ne apropiem de idealul care vrea Dumnezeu să-L întruchipeze în noi. Atunci chipul lui Hristos, se spune, se concretizează sau ia în noi ființă chipul lui Hristos. Amin.